skal lese en tekst fra Det gamle testamentet. Riktig gammel, fra andre Mosebok. En hendelse i Israels historie der, som peker fram imot noe som siden har skjedd. Og det er det som er med Det gamle testamentet, at det er fullt av forbilder på det som siden skal komme. Og det er da du ser at denne boka er ikke skrevet av mennesker, den er skrevet av en som har vært til stede hele veien. Altså han som var der da Moses ble født, han er den samme som var der da Jesus ble født, og han er den samme som er her i dag. Altså den evige Gud. Det ser du ut av skriften når du begynner å få se disse sammenhengene. Det ene er bildet på noe annet hele veien. Og så er det sånn at når Gud skal gjøre noe særlig i historien, en større sak, i det her å fri sitt folk ut for eksempel, så blir det en veldig strid. Da blir det en orkan i det åndelige riket, fordi det er en motstander som går omkring. Det er en Satan, det er en åndsmakt som reiser seg mot Gud, som prøver å hindre at det skjer som Gud vil. Og det er også noe av det vi møter nå. Og denne åndsmakt, han er ikke grei, for å si det sånn. Han har alltid døden i sitt følge. Men før vi går videre og leser den teksten i 2. Mosebok 1, så skal vi fortsette med å be for møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du vil tale til oss gjennom det. Og så er det en ting du fremfor alt vil med ordet ditt, Herre, at vi skal lære deg å kjenne i sannhet. Du er ikke interessert i at vi skal gå omkring og være kristelige, og prøve å gjøre oss til noe annet enn det vi faktisk er, nemlig syndere som trenger en frelser, en som kan gå i forbønn for oss. Må du, Herre Jesus, få tale til oss gjennom din ånd og ditt ord, så det virkes i vårt liv. Amen. Siden det er så mange ungdommer til stede, kan jeg nevne for mange år siden, så var jeg nede på Sørlandet, i nærheten av Tvedestrand. Og så skulle jeg ha møte på bedehuset der. Og plutselig så kom det inn en hel masse ungdommer på deres alder, sånn cirka da. Med Bibelen i handa og så videre, og det så jo veldig bra ut. Dette var flotte ting, tenkte jeg. Og så hadde jeg en tekst om hva slags folk Jesus tar imot. Og så sier jeg, jeg skal prøve å si noe om det. Og de ble mer og mer forundret ettersom jeg talte. Og etter hvert så satt de der som noen spørsmålstegn, altså. Det de var blitt ført inn i, det var jo det at de skulle være så kristelige at det holdt. Og så skulle Herren være fornøyd med det. Men det er Herren ikke fornøyd med. Altså, Faderen i himmelen er fornøyd med en eneste ting når det gjelder meg og deg. Og det er det som Jesus gjorde for deg. At han står der i ditt sted. Det er friheten. Men den vil vi gjerne ikke ha så ofte. Jeg skal lese fra det 22. verset der, og litt ut i kapittelet etter. I Jesu navn. Altså 2. Mosebok 1, 22. Da ga farao hele sitt folk dette påbud. Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i Nilen. Men døtrene skal dere la leve. Det var en mann av Levis ett som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Kvinnen ble med barn og fødte en sønn. Da hun så at han var så fager et barn, skjulte hun ham i 3 måneder. Da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør til ham og smurte den over med jordbek og tjære. Så la hun gutten i kisten og satte den i sivet ved elvebredden. Hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade, mens hennes piker gikk fram og tilbake på elvebredden. Da fikk hun se kisten inne i sivet og sendte sin slavepike for å hente den. Da hun åpnet kisten, fikk hun se barnet, og se, det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente medynk med gutten og sa, det er et av hebreernes barn. Da sa guttens søster til faraos datter, «Skal jeg gå og finne en amme for deg blant de hebraiske kvinner, så hun kan fostre opp barnet for deg?» Faraos datter svarte henne, «Ja, gå!» Så gikk piken og hentet guttens mor. Faraos datter sa til henne, «Ta denne gutten og fostre ham opp for meg, og jeg vil gi deg lønn for det.» Kvinnen tok da gutten og fostret ham opp. Da gutten var vokst opp, gikk hun til faraos datter med ham, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses, for hun sa, «For», sa hun, «jeg har dratt ham opp av vannet.» Amen. Og skulle altså Herren føre sitt folk ut av trelldommen under denne verdens fyrste, som har representert ved farao her da. Men det er som om den onde vet, eller i alle fall har noen viten om hva Herren har fore. Akkurat som han senser det altså. En leder skulle fødes, en som i Herrens kraft kunne føre folket ut av dette forferdelige grep som den onde hadde på dem. Og dermed så inngir han altså dette i farao, at de brevene utgjør en trussel fordi de blir så tallrike. De ble så mange. Og så sett i vei tiltak for å hindre det altså. Og det eneste mulige tiltak var jo nettopp dette. Farao satte i gang, «Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i Nilen.» Det står noe meget alvorlig i Efeserne 2 og vers 2 om det menneske som ikke er født av Gud, altså som ikke er gjenfødt, eller født på ny da, som vi også sier. Der står det, «I disse, altså overtredelser og synder, vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.» Etter høvdingen over luftens makter, det er djevelen, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Den er altså virksom. Merk den løye, det ordet, det er altså ikke en ånd som bare hviler i det mennesket uten å gi seg noe utslag, men tvert imot så er denne åndsmakt virksom i det mennesket. Og da i første rekke i tankelivet som igjen gir seg utslag i overtredelser og synder. Man gjør altså det som er imot Gud, selvsagt gjør man det. Dette er jo Guds fiende, denne åndsmakt. Med andre ord, man gjør Gud imot i gjerning, altså i handling. Apostelen Jakob, han sier i Jakob 1, vers 14 og 15, «Enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder en synd, men når synden er fullmoden, føder den død.» Den føder død, det er jo noe av et barn å få, ikke sant? Det er litt av et avkom. Men det er altså syndens lønn. Du vet om folk virkelig visste det, hvis de virkelig visste det som Guds ord taler om her, så skulle det bli trangt på bedehusene rundt omkring. Men det er jo nettopp saken, at vantroen, altså denne ånd er virksom i vantroens barn, så de tror ikke Guds ord. Derfor er heller ikke bedehusene fulle av folk som søker frelse. Det er altså virke av en ånd. Det er virke av Guds motstander. En tror ikke Guds ord. Og la oss nå se noe på det. Farao, på den tida vi leser om her, så var han vel den mektigste fyrste i denne verden. Det var ingen større enn han på den tida. Og du kan være overbevist om at han ville aldri gå med på det å være noen nikkedokk i hendene på en som var mektigere enn han. Han var på toppen, han var en gud i egne øyne. Og han ble jo også holdt for å være det. Men det var han altså. Han hadde ikke den makt som han trodde han hadde. Høvdingen over luftens makter, han var virksom i farao, og førte han dit han ville. Og det ble altså til død for farao. Han gikk nemlig ved det imot ham som er livet. Det er altså dette mennesket, denne åndelige blindhet, ikke ser, vet du, at de går imot ham som er selve livet. Ved dette, altså, ved at han fulgte den onde i overtredelser og synd, Og det leser vi om i Romerne 6:23. For syndens lønn døden. Det derfor mennesket dør. Det på grunn av synd. Men du skal også merke deg at dette ikke bare ble til død for fara og selv, men det førte død over tusener på tusener av barn. Død, døden følger som sagt alltid i djevelens spor. Senere så får vi dette barnemordirama som du hører om hver jul gjerne. I det Herodes følger den samme høvdingens innskytelser i forfølgelsen av det Jesusbarnet som nettopp født. Og derfor så har vi også dette begrepet ramaskrik. Altså det var mødrene til disse barna som da ble slått ihjel. Det ble til død for Herodes selv. At han fulgte denne ånd i det han syndet, men også til død for tusener på tusener av barn igjen. Din synd får også følger for andre. Men først av alt så får det følge for deg selv. Altså så snart du begår en synd i tanker, gjerning eller ord, så ringer det altså en bjelle som kaller til dom. Så jeg bare nevner det helt kort hvordan dette her henger sammen. Av den gode grunn, ingen synd begått av mennesket går utenom dom. Og det av den gode grunn at Gud hellig. Det ingen synd som går utenom han. Og så kan vi jo spørre, hvor vil du hen med denne nød? For det den virkelige nød som du og jeg i. Det det at Gud hellig og vi syndere, og vi kan ikke annet enn å syndre. Vi kan ikke fri oss fra det selv. Altså for hver dag som går, så nærmer vi oss altså den dag da vi skal møte denne Herre. Det nærmer seg hele tiden, ikke sant? Det den største nød du i, enten du ser det slik eller ikke, enten du tror det eller ikke. Det altså det Guds ord sier, det den store nød mennesket i. Og vi tenker jo på alt det her som man kommer over oss av forskjellige grunner. Vi tenker på djevelen, og vi tenker på dommen som kommer oss videre. Det verste et menneske kan møte, det å møte Gud som synder. Da Jesus skulle møte Gud som synder, så står det at han svettet blod i angst. Vi kan også merke oss hva som skjedde med jødefolket under en annen verdenskrig. Det ikke så mange år tilbake i historien vår. Bare få år før staten Israel ble opprettet, det brøt ut en forferdelig forfølgelse. Også denne gang med altså en ond fyrste i spissen, nemlig Hitler. Altså da var det besluttet at Israel skulle opprettes som stat, jødene skulle samles der, og da ser du, da kom forfølgelsen for fullt. Han klarte altså å slå ihjel cirka 6 millioner av dem i konsentrasjonsleirene blant annet. Ønsket var jo selvfølgelig å rydde ut dem alle. Du ser akkurat det samme, altså når Gud vil gjennomføre noen slike ting, så reiser det seg en veldig motstand. Men bak dette, en djevelens inspirasjon altså, for å hindre Guds profeti i å gå i oppfyllelse. Det førte til død for Hitler, ja det gjorde jo det, nok i mange år han fikk etter at han startet prosjektet sitt. Men også for mange millioner av mennesker, og det ikke bare jøder. Igjen altså følge av at mennesket følger denne ånd som virksom i vantroens barn. Syndens lønn døden. Det kan ikke forandres. Han en drapsmann ifra begynnelsen, sier Jesus om han. Altid, når Gud har noe særskilt på gang, som sagt, så kommer slike svære ting, altså. Men til dags dato så har den onde aldri kunnet hindre Gud i å gjennomføre. Han har gjort akkurat det han har sagt han ville gjøre. Han har ikke kunnet hindre han i det. Heller ikke denne gang med Moses, og han berger altså sine utvalgte. Det den muligheten du som her i kveld får, det å komme altså inn under Guds vern. Det ikke noe annet som kan berge oss ifra det som denne åndsmakt har ført inn i verden, enn den beskyttelse altså som Herren selv gir deg. Da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør til ham, og smurte den over med jordbek og kjære, så la hun gutten i kisten, og satte den i siv ved elvebredden. Det er noe veldig interessant her når det gjelder denne kisten hun la Moses i. Den kalles i skriften for Tevat Gome. Og dette er bare brukt en eneste gang ellers i hele skriften, og det om Noas ark. Altså, også den bygd for å berge de utvalgte, ikke sant? Hør hva vi kan lese om denne hedninge kvinna som fant Moses her. Det var jo faraos datter til og med. Det skal du merke deg. Jeg skal komme kort inn på det nå til slutt. Da hun åpnet kisten, fikk hun se barnet og se det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente medynk med gutten. Hun kjente medynk, altså medlidenhet med han. Det er ikke disse ting som skiller en troende fra en hedning, vet du. At du som er en kristen er så veldig snill, mens hedningen der ute, han er jo så slem, ikke sant? Det er langt derifra. Finnes mennesker blant dem som er langt, langt bedre enn meg og deg? Av og til når du møter sånne folk, og hva de er i stand til å gjøre for andre og så videre, det er godhet, så de er i stand til å vise og medlidenhet, så kan vi bli virkelig til skamme. Det er ikke det som er forskjellen. Du er vel ikke en kristen fordi du er god? Eller er det noe du prøver å bli? Prøver du å bli god? Vet du hva Jesus sa til noen ungdom som kom til ham og spurte og sa til ham, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Vet du hva Jesus svarer? Det er bare én som er god. Hvorfor kaller du meg god, sier han. Det er bare én som er god, og det er Gud. Nå er vi altså inn forbi Guds målestokk. Når han måler, så finner han altså ikke noe godt i mennesket. Paulus, som var en fariseer og en skriftlærd, altså, som levde altså fullkomment omtrent etter loven. Han gjorde faktisk alle disse tingene, altså. Fullkomment i det ytre. Og når Jesus har fått tak i, han har fått plantet sin ånd inn i hans hjerte, så vitner altså Paulus, i meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt. Og så kjenner jo ikke jeg dere ungdommene som sitter her i kveld, men kanskje dere har tenkt dere til himmelen. Har du det samme vitnesbyrd som Paulus hadde? Intet godt. Nå skal man altså si for Gud. Hvis du måler deg på naboen eller de andre gutta der ute og så videre, så kanskje du kommer ganske bra ut av det, men nå skal du altså måle deg på Gud, på den fullkomne, og som krever det fullkomne. Hvis du da er av sannheten og har fått denne ånd i ditt hjerte, så har du et vitnesbyrd at jeg er sannelig ikke god, jeg er en synder. Det er ikke noe godt i meg. Menneskelig sett kan det vel være det stykket på vei, men også nå har jeg med Gud å gjøre, og da ser jeg det at det er bare elendighet alt sammen. Egentlig. Til og med når jeg skal gjøre det gode, så framhever jeg meg selv. Det henger altså synd ved alt jeg gjør. Og alt jeg gjør, det har i grunn det mål for øyet at jeg skal tjene på det på en eller annen måte. Hvorfor vil jeg ha med Gud å gjøre? Jo, jeg vil til himmelen. Jeg vil jo ikke til helvete. Jeg vil ha den fordel som han gir meg. Ser du? Alle ting, altså til og med når det gjelder Gud, så gjør jeg alle ting for at jeg skal fordele det selv. Luther, han sier et sted, vet du, at det er ingen som elsker Gud fordi han er Gud. Nei, vi holder oss til Gud fordi vi kan ha fordel av han. Akkurat som en som gifter seg på pengene, som vi sier, vet du. Altså, jeg elsker egentlig ikke den du skal gifte deg med, men velkommen ha mye som du gjerne vil ha tak i, ikke sant? Sånn er vi også for Gud, altså. Vi vil ha gavene hans. Vi vil ha himmelen, vi vil ha det han har gjort for oss. Sånn er det å være en synder. Og vet du hva Gud vil her i kveld når det gjelder deg? Akkurat at du erkjenner det. For Jesus er ikke kommet for å frelse gode, fromme mennesker. Han er kommet for å frelse syndere. Han bringer et menneske til sannhets erkjennelse for å kunne nå fram til dem med nåden. Hvem som trenger nåde? Det jo en som har syndet, ikke sant? En som står for dommen. Det forbrytere som trenger nåde. Så vet du, det blir sagt ofte det i kristens sammenheng, at vi benådet av syndere. Det jo slett ikke. Vi ikke benådet. Du vet, det kan være sånn rett i denne verden at en forbryter har gjort en virkelig forbrytelse, men så er det en som har makt til å benåde han. Så sier han at du har begått denne forbrytelsen, men du skal slippe å ta dommen for den, ikke sant? Da har du benådet. En har kanskje fått en straff på 10-20 år for å sitte inne, men før den tiden går ut, så kan en konge benåde han. Men han kan ikke ta bort det han har gjort. Vi altså ikke benådet. Gud har frikjent oss, fordi Kristus gjelder i vårt sted. Det nåde, det ikke benådning, det nåde. Han behandler deg altså som en som aldri har gjort noe galt. Det den lønn du har for å følge Jesus. Det altså den lønn som Gud har gitt deg i ham. En fullkommen frelse. En fullkommen hellighet. En fullkommen rettferdighet. Og så vet jo jeg hvordan dere ungdommer ofte utsatt for alt dette her var som går på hva dere skal bli. Og nærmest må bli for å kunne ha med Gud å gjøre. Det som måtte til for at du skulle kunne ha med Gud å gjøre, det var det Jesus gjorde. Klarer du å ta imot den? Det evangeliet. Gud har tatt imot det Jesus gjorde i ditt sted. Til slutt da. Din frelse har altså sin grunn i dette at Gud er god. Men Gud han bruker hvem han vil, og i kveld så er det hvis meg han bruker, så du enda en gang skal få mot. Ikke ved å betrakte deg selv, men han som var villig å gå i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Og slik så har han vist åpenbart sin kjærlighet til deg, at han ga sin sønn den enbårne, så du skulle slippe dommen over dette, at du fulgte altså høvdingen over luftens makter. Vi tenker gjerne den ene synd etter en annen, ikke sant, som vi har begått, det jo det som så fryktelig da. Men hovedsaken her altså denne, at du etter ditt gamle menneske på den onde side imot Gud. Når Jesus Kristus døde på et kors nede på Golgata, så døde han ikke for sine venner, han døde for sine fiender. For at det ikke skulle bli tilregnet dem. Uansett hva det måtte være i ditt liv, det sona ved Jesus Kristi, Guds sønns blod. Det ikke når du har blitt så god kristen. For det blir du forhåpentligvis aldri. Han, altså Jesus, må være den eneste grunn til mot med tanke på dette ditt forhold til Gud. Som han beskyttet av Moses som skulle føre folk ut av trelldommen i Egypt, så beskyttet han altså på samme måte Jesus som skulle føre deg ut av den åndelige trelldom. Satan har bundet deg inn. For når den tanke kommer til deg at du kan jo ikke være noen kristen sånn som du er, skal du være kristen, så må du være annerledes. Se på alle de som har gått foran deg, hva fine de har vært. Du kan da ikke høre Gud til sånn som du er. Så er det altså fiendens røst. Hva sier Jesus da? Det har du skriftlig her. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse. Hva da? Det som var fortapt. Det som var fortapt på grunn av det hadde syndet mot Gud. Det som ikke kunne berge seg selv. Og så sier han til fariserne og de skriftlærde, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere. Jeg vet ikke hvor mitt du hadde bruk for det i kveld. Jeg har i hvert fall bruk for det hver dag. Jeg har kristen i ganske mange år nå. Jeg reiste med ordet siden 1985. Jeg kan betro deg det at jeg har ikke fått til det å være kristen en eneste dag i hele dette livet. Ikke en gang. og det lykkes. Hvordan den verden kan jeg være forkynner da, ikke lykkes å være kristen? Det har en eneste årsak. Det har lykkes for en annen. Det lyktes for Jesus som var fullkommen. Han tok det med seg inn i himmelens helligdom. Han la dette soningsblodet på alteret der inne. Og så hadde han altså gjort alt det som jeg skulle ha gjort og aldri fikk til å gjøre. Han oppfylte denne Guds lov. Og så har han altså lagt det på alteret i himmelen i ditt sted. Derfor skal du til himmel og salighet. Det er eneste grunn. Den har du, Jesus. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Du vet hvor sent dette går opp for oss, Herre. Vi kretser omkring oss selv, Herre. Men må du gi oss nåde at vi kunne begynne å kretse om deg og se hvor frelsen egentlig ligger. Det er det du har gjort for oss, Herre, uten vårt bidrag over hodet. Jeg er ikke i stand til å tro en gang. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.